Juče je opština Petrovo proslavila krsnu slavu Miholjdan. Sveštenici su nakon lomljenja slavskog kolača služili molitveni pomen preminulom predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću, a u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Petrovu služenje parastos poginulim borcima. Na spomeniku centru Petrova i u spomen sobu položeno je cvijeće. Slavskoj svečanosti prisustvovali su ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Džombić sa saradnicima, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković, delegacija bratskih opština Odžaci iz Srbije i Borovo iz Hrvatske, kao i drugi gosti. Obilježavanjem krsne slave završene su svečanosti povodom 12. oktobra, dana opštine Petrovo i Miholjdana njene krsne slave. Ovim povodom protojerej Nikola Pekić, starješina hrama pokrova Presvete Bogorodice, govori za naš radio.
Povodom Miholjdana, dan opštine i krsna slava opštine Petrovo, znači bili su prisutni kompletno opštinsko rukovodstvo, narod, bili su predstavnici ministarstava iz Vlade Republike Srpske, znači sveštenstvo sa područja opštine, sveštenstvo i monaštvo sa područja opštine Petrovo, znači svi su prisustvovali liturgiji u hramu i posle toga parasta su za sve poginule u poslednjem otadžbinskom ratu sa prostora opštine Petrovo služene parastos. Posle toga je u prostorijama opštine Petrovo, znači predstavnici opštine su priredili slavski učak, izvršeno je osvećenje i lomljenje slavskog kolača. Znači za zvanice opština je pripremila ručak, priredili se na slavsko veselje, to je sasvim onako normalno, ništa preterano, u granicama mogućnosti i u skladu sa vremenom u kojem živimo. A sutra je crkvena slava, znači slava hrama pokrova Bogorodice, koja će biti obilježena, znači da sada služimo gdje nije, i sutra liturgiju sa ovim obhodom oko crkve, znači ono što je uobičajeno za slavu, i izvršćemo osvećenje i rezanje slavskog kolača.
Očekujete li neke goste ili samo stanovnici opštine Petrovo?
Stanovnike opštine Petrovo, bit će prisutni monasi i svetnici, znači iz manastira i okolnih parohija, i normalno da će biti predstavnici opštine Petrovo.
Hvala vam, svako dobro i sve najbolje s jutra za slavu.
Hvala, hvala, živjeli vama svako dobro, ako da Bog nekada i navratite ovdje da dođete.
Da će Bog.
Hvala, živjeli prijatno. Bogom.
O jučerašnjoj proslavi krsne slave opštine Petrovo Miholjdanu za naš radio je govorio protojerej Nikola Pekić, starješina hrama pokrova Presvete Bogorodice.